ทำความรู้สึกตัวนะครับสตินั้นจำเป็นทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อไม่ว่าเราจะเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มจะคิดสติจำเป็นมหาศาลในการที่จะให้จิตนั้นมีเครื่องอยู่ในการรู้ทันอารมณ์ถ้าเราไม่มีสติในการระลึกรู้ในอารมณ์ทั้งหลายจิตก็จะไหลไปสร้างภพสร้างชาติเมื่อไหร่ที่จิตหลงออกจากฐานและไปอยู่ที่อารมณ์เวลาที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสหรือแม้กระทั่งคิดนึกเนี่ยจิตจะไหลออกไปแล้วก็โดดข้ามกำแพงของอายตนะไปอยู่กับวัตถุภายนอกเป็นเหตุให้สังสารวัฏนั้นหมุนในขณะจิตทำให้เกิดความยินดียินร้ายทำให้เกิดตัณหาทำให้เกิดอุปาทานมันเป็นทุกข์หลังจากเกิดที่กระทบเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเราจะมาฝึกสติและก็สัมปชัญญะในการอยู่ที่ปัจจุบันแล้วก็ให้สติและสัมปชัญญะเนี่ยเป็นธรรมะที่คุ้มครองจิตของเราให้จิตของเราสงบตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้คราวนี้เราจะปรับจิตจากจิตของคนที่เพ่งจากจิตของคนที่หลงมาเป็นจิตที่ตื่นรู้ได้เนี่ยเราต้องมีสัมมาทิฏฐิเข้าใจก่อนว่าเราทำอะไรทำแบบไหนทำอย่างไรทำแล้วได้อย่างไรบ้างถ้าเราเคยชินในการเพ่งถ้าเรากำหนดแล้วควบคุมจิตไปที่ใดที่หนึ่งเนี่ยจิตมันจะแข็งๆแน่นๆมันอาจจะทำให้สภาวะมันสงบมันดีไม่ฟุ้งซ่านบางคนก็หลุดเข้าไปในฌาน1ฌาน2ฌาน3เข้าไปถึงอรูปฌานเลยก็ได้อันนั้นเป็นการเจริญเรื่องของสมาธิทำให้สมาธิสงบทำให้จิตไม่ฟุ้งซ่านมันทำให้เราชอบมันทำให้เราอยากได้แล้วเราก็ยึดในการทำสมาธิพอยึดพอเราอยากสงบแล้วก็รวบจิตเข้ามาสงบอยู่ที่ลมหายใจมันก็ดีแต่ดีนั้นเป็นภพของความสงบความสงบก็เป็นกับดักเป็นยาพิษของนักปฏิบัติธรรมเวลากรรมฐานแล้วไม่อยากให้จิตฟุ้งไม่อยากให้จิตหลงไว้ที่นิวรณ์เรากำลังจะทำให้จิตมันดีไปแทรกแซงตัวจิตไปควบคุมตัวสภาวะจิตผู้รู้เลยไม่ตื่นขึ้นงั้นขณะที่จะฝึกจิตให้เป็นผู้รู้เนี่ยเราต้องพาจิตเข้าสู่ทางสายกลางให้ได้ก่อนโดยการรู้ว่าทำอะไรทำแบบไหนทำอย่างไรแล้วเราจะไม่หลงทางเราไม่ติดกับดักของสังสารวัฏคนไหนเคยกำหนดคนไหนเคยเพ่งมันก็ไม่ได้ผิดแต่เราต้องรู้ว่าผลของมันคืออะไรฉะนั้นขณะที่เพ่งกำหนดมันจะสงบมันดีมันได้พบทำฌานก็ไปตันอยู่ที่อรูปฌานที่8พอตายปุ๊บก็ไปเกิดเป็นอรูปภพที่8ชั้นที่8นี่คือสูงสุดนะส่วนอีกคนหนึ่งอยู่กับโลกบางคนทำงานด้วยยุคสมัยเราเกิดในกามภูมิเนี่ยเราหลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายเราดูมือถือทำงานผ่านอินเทอร์เน็ตบางทีเราไม่ได้ทำงานนะแต่เราเล่นมือถือทั้งวันดูหนังฟังเพลงเสพอยู่ในกามพอเราจะมาปฏิบัติปุ๊บเนี่ยมันไม่ตื่นเต้นเร้าใจอยู่การดูหนังฟังเพลงเสพกามพอมานั่งปฏิบัติปุ๊บมันก็หลงไปที่กามราคะเกิดความยินดีพอใจในกามบ้างบางทีวัตถุกามกระทบเราไม่ได้ดังใจก็เกิดโทสะปฏิฆะเกิดพยาบาทบ้างบางครั้งวัตถุกรรมมันเคยเร่าร้อนเพราะว่านั่งอยู่กับลมหายใจมีแต่หายใจเข้าออกมันก็เลยเกิดความง่วงเหงาแล้วหาวนอนง่วงแล้วขี้เกียจบ้างเคยส่งจิตออกนอกตลอดเวลาพอมานั่งมันก็เลยฟุ้งฟุ้งฟุ้งพอฟุ้งแล้วมันก็จะเอาให้ดีเอาไม่ได้ก็เลยรำคาญใจบางทีก็เคยอยู่กับโลกอยากจะรู้อะไรก็ถามอากูเซิร์ชที่อากูรู้หมดทุกอย่างแต่พอมานั่งปฏิบัติธรรมอากูบอกไม่ได้ว่าตอนนี้เรากำลังหลงตอนนี้กำลังเพ่งบอกไม่ได้เราไม่แน่ใจว่าพระพุทธมีจริงไหมพระธรรมมีจริงไหมพระสงฆ์มีไหมก็เลยไม่ค่อยจะศรัทธาก็เกิดลังเลสงสัยเมื่อลังเลสงสัยแล้วจะทำให้เราไม่สามารถที่จะวิ่งตรงสู่การปฏิบัติได้นิวรณ์ก็รากเราไปรับประทานเพลิดเพลินพอใจอยู่กับในนิวรณ์นิวรณ์ถ้าพูดจริงๆแล้วมันเป็นกิเลส5ตัวมีโลภะโทสะโมหะมีถีนมิทะถีนมิทะคือความง่วงมิทะคือความขี้เกียจล้าท้อแท้และอุทธัจจะและกุกุจจะเนี่ยอุทธัจจะกุกุจจะคือความฟุ้งซ่านคือโมหะกุกุจจะคือโทสะ อีกตระกูลหนึ่งก็คือความลังเลสงสัยหน้าที่ของนิวรณ์เขาจะทำหน้าที่ขวางหน้าที่กั้นไม่ให้จิตสงบและอยู่ที่ฐานนิวรณ์จะทำทุกอย่างเพื่อให้เราออกจากฐานของปัจจุบันที่สติปัฏฐาน4แล้วไม่ทำให้จิตสงบด้วยสมาธิที่เรียกว่าจิตตั้งมั่นเพราะหน้านี้ที่นิวรณ์เขาทำหน้าที่ของเขาเราก็ทำหน้าที่ของเราในการฝึกสติท่ามกลางนิวรณ์ปรับจิตให้ขึ้นทางสายกลางปรับจิตให้เข้มแข็งก่อนถ้านิวรณ์มันเกิดขณะที่เราปฏิบัตินั้นเนี่ยมันจะมีผล2 อย่างถ้าจิตจะไม่เข้มแข็งเวลาที่สวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งที่เราถนัดคนไหนชอบลมหายใจก็เห็นร่างกายนี่หายใจเข้าออกใช้กายในกายคนไหนชอบท้องพองยุบก็เห็นร่างกายนั่งแล้วท้องพองท้องยุบเห็นร่างกายไปด้วยคนไหนจะใช้พุทโธก็พุทโธไปรู้กายที่นั่งหายใจเข้าหายใจออกที่เราต้องใช้กายเพราะว่าร่างกายเป็นของหยาบเราจะไปจับจิตเลยทีเดียวไม่ได้จับใจไม่ได้เพราะจับใจปุ๊บมันจับไม่ทันจับของหยาบก่อนเพราะร่างกายยังไม่หายไปไหนร่างกายหายใจเข้าก็รู้สึกตัวหายใจออกก็รู้สึกตัวเห็นหลวมๆเห็นร่างกายนั่งระลึกคำว่าเห็นหมายถึงใช้จิตที่มีสติไม่ได้ใช้ตาไปเม้มเอานะครับงั้นคำว่าเห็นตรงนี้คือจิตมันเห็นจิตจะเห็นได้ต้องอาศัยดวงตาดวงตาของจิตก็คือสติจะระลึกรู้ว่าร่างกายนี้กำลังนั่งอยู่ร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกนี่คือสติปัฏฐานใช้ฐานกายเป็นที่ตั้งก่อนพอหายใจเข้าหายใจออกนิวรณ์เกิดขึ้นหรือมีการกระทบเกิดขึ้นเนี่ยจิตที่อ่อนไม่มีกำลังมันก็จะไหลไปที่นิวรณ์มันไหลไปง่วงไหลไปที่วัตถุกามที่ตาหูจมูกลิ้นกายบางทีไหลไปที่ความหงุดหงิดรำคาญใจไหลไปที่ความง่วงแล้วก็ขี้เกียจไหลไปความฟุ้งซ่านรำคาญใจหลังไปที่ความสงสัยตรงที่นิวรณ์มาแล้วจิตอ่อนไหลไปอันที่สองพอนิวรณ์เกิดขึ้นปุ๊บรักดีอยากสงบไม่อยากฟุ้งซ่านหันเข้ามาบริกรรมพุทโธพุทโธหันมาบริกรรมสวดมนต์เป้าหมายคือให้นิวรณ์หายเป้าหมายคือทำลายนิวรณ์ฉะนั้นเรากำลังจะเดินทางผิดเพราะพระพุทธเจ้านั้นท่านทำมาแล้วท่านอยู่ในถ้ำตั้ง 6,000 ษาท่านพยายามทำลายขันเวลาง่วงท่านพยายามทำลายความง่วงยิ่งทำลายก็ทำไม่ได้เพราะความง่วงเป็นขันของเราตอนนี้ไม่ง่วงอีกสักพักก็ง่วงอีกเวลาหิวจะทำลายความหิวทำลายไม่ได้เป็นร่างกายมันต้องหิวเวลาโกรธจะทำลายความโกรธทำลายไม่ได้นั้นท่านหาวิธีมากมายที่จะทำลายขันตอนหลังท่านมาเจอทางสายกลางนั้นพอเวลาขันห้าโกรธโลภหลงง่วงเห็นได้ยินได้กินรับรสสัมผัสเกิดขึ้นเราแค่รู้ทันมันท่านเห็นแล้วจิตเกิดทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะขณะที่ง่วงรู้ว่าง่วงจิตออกจากความง่วงแล้วกลับมาที่วิหารธรรมจิตพลากสลัดวางความง่วงวางความง่วงออกพอง่วงแล้วอยากให้มันดีๆเลยไปเพ่งเอาไว้ตอนที่เพ่งนั้นมันผิดมันสุดตรงพอเพ่งปุ๊บพอเราอยากจะทำลายความง่วงก็เลยไปเพ่งกดพอไปกดปุ๊บเนี่ยพบของการเพ่งเกิดขึ้นแล้วพอรู้ว่าเพ่งปุ๊บจิตออกจากการเพ่งละเพ่งเป็นอดีตรู้คือปัจจุบันพอรู้เป็นปัจจุบันเนี่ยจิตยังไม่ถูกทางอยู่มันยังรู้นอกฐานสัมปชัญญะก็เลยพาจิตกลับมาที่วิหารธรรมกลับมาเห็นร่างกายนั่งจิตเป็นคนดูตรงนี้เป็นเหตุให้สัญญาจดแต้ม1สติปัฏฐาน4จดแต้มแล้ว1ผู้รู้เกิดขึ้นในจิตเราละคราวนี้1อัน1ผู้รู้ยังไม่พอต้องเพียรให้มากให้บ่อยเพื่อให้สัญญาเขาจดจำสตินั่งหายใจเข้าหายใจออกไม่ควบคุมไม่บังคับไม่เผลอไม่เพ่งรู้สบายสบายสักพักนั่งไปไม่ได้เพ่งเอาไว้มันหลงไปคิดละพอหลงนั่นคือโอกาสทองของสังสารวัฏที่จะออกจากภพของการหลงพอหลงปุ๊บรู้ว่าหลงอดีตหลงปัจจุบันรู้เมื่อปัจจุบันรู้และสัมปชัญญะพาจิตกลับมาที่ฐานทิระสัญญาก็เริ่มเกิดขึ้นแน่นขึ้นแข็งขึ้นสติผู้รู้ก็มากขึ้นบางครั้งเราเคยเสพการเพ่งมาตลอดยาวนานไป10ปี20ปีพอจะมาฝึกรู้จิตข้างในมันไม่ยอมรับมันชอบสงบมันไม่ชอบวุ่นวายคราวนี้เราไม่ฟังจิตไม่ฟังกิเลสเราฟังพระพุทธเจ้างั้นตราบใดที่จิตยังเผลอยังเพ่งจิตยังสุดโต่งอยู่เราก็รู้ทันเอารู้ให้มากรู้ให้บ่อยแล้วก็หมั่นกลับมาที่วิหารธรรมเอาวิหารธรรมขึ้นมาเอากรรมฐานขึ้นมาเพื่อเป็นกุศโลบายในการฝึกสติฝึกจิตให้ตื่นขณะฝึกจิตให้ตื่นไม่เอาความสงบเวลานั่งฟังอาจารย์ บางคนหงุดหงิดรำคาญเพราะชอบสงบไม่อยากได้ยินเสียงตรงที่ไม่อยากนั่นคือโอกาสทองเราให้รู้ทันว่าจิตไม่อยากพอไม่อยากแล้วไหลไปหาความไม่อยากรู้ทันแล้วกลับมาอธิษฐานอันนี้เขาเรียกว่าฟังธรรมประกอบด้วยสติพอนั่งฟังธรรมแล้วขี้เกียจรู้ว่าขี้เกียจจิตไหลไปหาความขี้เกียจพอรู้ทันปุ๊บจิตแยกออกจากความขี้เกียจเป็นผู้รู้ความขี้เกียจเป็นอดีตปัจจุบันนี้รู้แต่ความขี้เกียจยังไหวๆอยู่นะสัมปชัญญะก็จะพาจิตกลับมาที่วิหารธรรมตรงที่สัมปชัญญะพาจิตกลับมาจิตกับสัมปชัญญะเนี่ยวางแล้วก็พรากความขี้เกียจวางแล้วพรากอารมณ์กลับมาที่ฐานจิตจะมีสติและสัมปชัญญะคอยคุ้มครองไม่ให้หลงไปที่ภพไม่ให้หลงที่อารมณ์กลับมาที่ปัจจุบันทำแบบนี้ให้มากให้บ่อยด้วยความเพียรความเพียรเนี่ยเป็นเหตุให้ทีระสัญญาแก่กล้าขึ้นสัญญาเข้มแข็งขึ้นจิตเลยจำอารมณ์ได้จิตเลยจำฐานได้เมื่อจิตจำฐานได้จิตก็เลยข้ามนิวรณ์เมื่อจิตข้ามนิวรณ์ได้จิตก็เลยไม่เผลอไม่หลงแล้วก็ไม่เพ่งจะมาถึงขั้นนี้ได้ต้องอาศัยเพียรการที่จะเพียรฝึกสติได้เราต้องอาศัยทำรูปแบบรูปแบบมีการเดินจงกรมนั่งกรรมฐานและสวดมนต์การทำรูปแบบซ้ำๆเนี่ยเป็นการฝึกจิตให้มีสติอยู่ที่ปัจจุบันเป็นการฝึกสติปัฏฐาน4ได้ดีวิธีนึงการจะฝึกการทำรูปแบบต้องมีวิริยะคือเพียรเอาการบ้านที่ให้ไว้3ข้อเนี่ยมาฝึกมีวิริยะแล้วไม่พอก็ต้องมีขันติมีความอดทนเวลาปฏิบัติจะมีความเบื่อความง่วงความขี้เกียจมีความไม่ชอบมีความชอบบางทีเราเคยเสพคบสงบแล้วเกิดหงุดหงิดเคยฟุ้งเคยจมกับอารมณ์แล้วจะให้รู้ทันบางทีเราเสพกับอารมณ์เราเคยชินกับความคิดเราคิดเป็นตัวตนมานานแสนนานตอนหลังจะมารู้ทันคิดเนี่ยจิตมันไม่ชอบจิตมันไม่ชอบอย่าไปฟังมันให้รู้ว่าไม่ชอบหน้าที่ของเราคือต้องมีสัจจะในการปฏิบัติเราจะนั่งชั่วโมงหนึ่งเราก็ต้องนั่งจะเดินเราก็ต้องเดินเพราะเป้าหมายของเราจะฝึกจิตให้ตื่นออกจากอารมณ์คราวนี้ฝึกจิตจะตื่นจากอารมณ์ให้ได้นั้นก็ต้องมีอารมณ์ให้เกิดขึ้นก่อนเพราะฉะนั้นสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมไปเวลาที่มีความง่วงความเบื่อความปวดเกิดขึ้นนั่นคือโอกาสทองเพราะขณะที่ทุกข์มันบีบคั้นขึ้นมาสังเกตก่อนว่าจิตเรามีปฏิกิริยาอะไรกับทุกข์เหล่านั้นไหมพอง่วงพอปวดขาจิตลืมฐานวิ่งไปหาความง่วงนั่นคือของดีละมันฟุ้งนี่คือของดีแล้วรู้ทันเอาตรงที่รู้ทันจิตเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วออกจากอารมณ์แล้วแต่จิตยังผิดอยู่ยังไม่รู้ที่ฐานสัมปชัญญะก็พาจิตกลับมาที่วิหารธรรมเราก็ได้หนึ่งสติปัฏฐานสี่สะสมตรงนี้ไว้เรื่อยๆจิตจะรู้แล้วจิตจะสลัดวางอารมณ์กลับมาที่วิหารธรรมแล้วจิตจะตื่นทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะจิตหลงจะสั้นลงจิตรู้จะมากขึ้นจิตเพ่งจะสั้นลงจิตรู้ก็จะมากขึ้นต่อไปจิตจะจำอารมณ์ได้เลยตื่นตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเวลาที่เห็นจิตก็เลยตั้งอยู่ที่ฐานรับรู้การเห็นผ่านตาเวลาปวดขาจิตก็ตื่นอยู่ที่ฐานรับรู้ความปวดผ่านกายเวลาง่วงเวลาเบื่อเวลาคิดจิตได้ตื่นอยู่ที่ฐานรับรู้การปรุงแต่งผ่านใจตรงนี้จิตมีคุณภาพเพราะผ่านการฝึกมาอย่างโชคชนแต่จะฝึกอย่างนี้ได้ต้องเพียรขณะที่เพียร นั้นสังเกตปัจจุบันเสมอว่ากายอยู่ไหนจิตอยู่นั่นไหมใจคิดนึกปรุงแต่งจิตอยู่ที่นั่นไหมหรือกระโดดข้ามกำแพงไปหาอารมณ์หรือไปเพ่งกรรมฐานไว้จนกระทั่งนิ่งแล้วก็ตึงไววิธีการแก้คนไหนก็แล้วแต่ที่เพ่งมานานคนไหนที่หลงอยู่กับโลกแล้วจมกับอารมณ์วิธีการแก้คือรู้ทันเอากรรมฐานขึ้นมากองรู้ทันจิตที่เคลื่อนออกไปตรงจิตที่เคลื่อนเนี่ยเราได้ต้นทางการปฏิบัติละพอเคลื่อนปุ๊บให้รู้ว่าเคลื่อนจะเคลื่อนล้านครั้งรู้ล้านครั้งเคลื่อนแสนครั้งรู้แสนครั้งเอาความเพียรขึ้นมาฝึกแล้วก็มันกลับมาที่วิหารธรรมสติและสัมปชัญญะเขาจะคุ้มครองจิตให้จิตนั้นสงบเบาควรไหวคล่องแคล่วแล้วก็ไวเหมาะกับการงานจะเป็นจิตที่มีคุณภาพถ้าปฏิบัติเป็นแล้วจิตตั้งมั่นแล้วต่อไปสภาวะยังมีอยู่นะยังเบื่อยังง่วงขี้เกียจอารมณ์แย่ๆยังมีอยู่นะแต่จะมีผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้จิตจะเป็นอิสระท่ามกลางอารมณ์ทั้งหลายได้ต่อไปปัญญาถึงจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นขณะที่เราปฏิบัตินั้นเราเช็คคุณภาพของจิตของเราก่อนว่าจิตของเรามีคุณภาพหรือยัง วัตถุที่จะมาวัดคุณภาพของจิตของเราคือขันธ์5ที่มันปรุงแต่งขึ้นมาหรือว่าอายตนะที่มันกระทบหรือว่านิวรณ์ที่มันกระเทือนขึ้นมาทางใจนั่นคือของดีมันกว่าที่จิตจะตื่นตั้งมั่นได้ก็ต้องขึ้นสู่บันไดศัตรูตัวแรกของการฝึกจิตก็คือนิวรณ์5นิวรณ์5คือของดีที่จะทำให้จิตเรามีคุณภาพถ้าจิตคนไหนข้ามนิวรณ์5ได้ถ้าทำฌานก็เข้าฌาน1ได้เลยคนไหนที่ทำฌานไม่ได้จิตก็ตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้เพราะฉะนั้นนิวรณ์เกิดขึ้นเป็นเครื่องวัดว่าเราครบกับนิวรณ์หรือเรารู้ทันจิตที่ไหลไปหานิวรณ์หรือเพ่งเอาไว้แล้วก็หมั่นกลับมาตรงนี้ไม่เผลอไม่เพ่งไม่พักแล้วก็ไม่เพียรไม่พักถ้าเราพักปุ๊บเนี่ยเราก็จะไหลไปจมกับอารมณ์ก็ไปเกิดในกามภูมิแต่ถ้าเราเพียรเราก็จะเพ่งเพ่งเพ่งเราก็จะไปเกิดในภพของพรหมไม่พักไม่เพียรก็เข้าสู่ทางสายกลางพยายามรู้ทันจิตที่แน่นจิตที่แข็งแล้วก็หมั่นกลับมาที่วิหารธรรมให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยตรงนี้จะเป็นการละความเพลินเวลาที่นั่งกรรมฐานอยู่หลงไปคิดบางครั้งเราหลงไปคิดทั้งวันเลยขณะที่หลงไปคิดพอเรารู้ว่าหลงปุ๊บเนี่ยจังหวะนั้นน่ะช็อตของความหลงน่ะจะถูกตัดด้วยการรู้จิตดวงใหม่จะรู้จิตดวงที่หลงจะเป็นอดีตลบภพของความคิดมันจะขาดตรงที่รู้แล้วจิตเนี่ยจะถูกสัมปชัญญะพากลับมาที่วิหารธรรมจะมาเห็นกายนั่งความคิดจะขาดไป1ขณะมันจะสั้นลงแต่ก่อนคิดทั้งวันสักพักมันเผลออีกจะเผลอเร็วจะเผลอนานหรือเผลอช้าขึ้นอยู่กับอินทรีย์ของความฝึกของเราแต่ก่อนเราโกรธทั้งวันเราโลภทั้งวันแต่ก่อนเราหลงทั้งวันเดี๋ยวนี้พอหลงบ่อยขึ้นหลงคนที่หลงบ่อยแสดงว่ารู้บ่อยแล้วความคิดจะสั้นลงมันยังคิดอยู่นะแต่ความคิดไม่ยาวตัวตนก็จะเบาทุกข์ก็จะบางลงแต่ก่อนภาวนาต้องแน่นๆชัดๆนะพอแน่นๆชัดๆมันได้แต่สงบแล้วได้แต่ดีแต่ไม่ได้สติไม่ได้ความตั้งมั่นไม่มีภูมิคุ้มกันของจิตในการจะเจอทุกข์มันเมื่อไหร่ที่ไม่มีสมาธิทุกไม่มีการถูกควบคุมด้วยสมาธิมันก็โกรธแรงโลภแรงก็บันดาลทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไม่รู้ผิดชอบชั่วดีอยากทำอยากด่าก็ว่าตามอำเภอใจเพราะใครมากระทบตัณหาของเราไม่ยอมตัณหาของเราเลี้ยงมาตั้งนานมันเลี้ยงเรามาตั้งนานเราถนอมมันนั้นใครว่าเราไม่ดีเราอยากทำร้ายเขาอยากประทุษร้ายเขามันก็ออกมาแต่คนไหนมีสติและสัมปชัญญะขณะที่เจอศัตรูคนดินทาคนบ่นคนพูดจิตไหลไปหาเขาสติและสัมปชัญญะจะพาจิตกลับมาที่ฐานแล้วพอกลับมาที่ฐานแล้วใจหงุดหงิดอยากประทุษร้ายไม่ชอบอาศัยนิสัยของเราที่มันเกิดขึ้นมาจิตจะตั้งอยู่ที่ฐานแล้วก็จะเห็นใจที่คิดงั้นแต่ก่อนเราเห็นคนอื่นไม่ดีเห็นความเลวของคนอื่นพอปฏิบัติปุ๊บเราอยู่ที่ฐานกระทบเราจะหันมาดูใจเขาพูดแค่นี้ทำไมเราต้องโกรธเขาพูดแค่นี้ทำไมเราหลงเขาทำไมเราโลภเราเห็นแค่นี้จะเห็นความเลวของตัวเองเพราะเราไม่ได้ไหลไปหาเขาถ้าเราอยู่ที่บ้านของเรานิสัยแย่ๆโผล่ขึ้นมาจิตจะตั้งมั่นเห็นเมื่อจิตตั้งมั่นเห็นกิเลสกิเลสจะถูกรู้ถูกดูจิตจะแยกออกมาจะเห็นกิเลสแต่ไม่เป็นผู้มีกิเลสแล้วจะไม่แสดงอากัปกิริยาตามกิเลสแต่จะมีสัมปชัญญะคอยระวังกรรมและผลของกรรมเมื่อจิตไม่จับแล้วเนี่ยปัญญาเราไปเห็นว่าความคิดนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับเมื่อความคิดเป็นอกุศลดับปุ๊บทำให้ตัณหาที่จะแสวงหาไม่มีทำให้อุปทานที่จะไปยึดไม่มีการทำกรรมก็ไม่มีศีลแล้วก็บริสุทธิ์เกิดขึ้นได้ความสุขก็จะเกิดขึ้นที่ใจเราเพราะฉะนั้นเราฝึกสติให้ตื่นรู้ทันการกระทบฝึกสัมปชัญญะให้รู้ทันจิตแล้วก็หมั่นกลับมาที่วิหารธรรมให้รู้เนื้อรู้ตัวเมื่อสัมปชัญญะรู้ที่เนื้อที่กายที่ใจเราแล้วเนี่ยมันจะคอยระวังกรรมและผลของกรรมถ้าเราอยู่ที่กายที่ใจบ่อยๆมันจะเป็นเหตุให้ปัญญาเกิดการแยกระหว่างผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้เกิดขึ้นเราจะขึ้นสู่วิปัสสนาได้เพราะฉะนั้นสติปัฏฐาน4เป็นทางเดียวเป็นหนทางเอกเป็นทางเดียวเท่านั้นที่มหาบุรุษตั้งแต่ 2,600 ปีที่ผ่านมาเป็นผู้หาสิ่งนี้มาธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านหาสิ่งนี้ท่านไม่ได้ประดิษฐ์ขึ้นมาท่านไม่ได้สร้างขึ้นมาแต่มันมีอยู่แล้วท่านแค่มาหามันเจอแต่ไม่มีใครหาได้นอกจากพระพุทธเจ้าสมัยก่อนก็มีแต่สมาธิทำฌานบ้าง ทำสมาธิยืนตะยืนบนตะปูบ้างทรมานร่างกายบ้างเป็นชีเปลือยบ้างมีทุกอย่างทำชีวิตแบบโคก็มีบางคนก็เพ่งพระอาทิตย์ดำผุดดำว่ายก็คิดว่าแม่น้ำคงคาเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์แม่น้ำคงคาเนี่ยดำผุดดำว่ายบอกว่าจะล้างกรรมแก้กรรมเพราะความเข้าใจผิดเชื่อถือเทพต่างๆพอพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วท่านเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นปัจจัยความงมงายต่างๆก็เลยถูกตัดลงไปเพราะพระพุทธเจ้าไปเจอเหตุปัจจัยของการเกิดที่ทำให้เรามีปัจจุบันแล้วถ้าพุทธเจ้าเจอเหตุปัจจัยของการเกิดในอนาคตท่านเห็นว่าอดีตเป็นเหตุให้เกิดปัจจุบันถ้าปัจจุบันยังหลงอยู่ก็เป็นเหตุให้อนาคตเกิดขึ้นท่านเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดท่านได้หยุดเหตุเมื่อหยุดเหตุแล้วนิโรธคือการดับและนิพพานถึงเกิดขึ้นจิตท่านถึงบริสุทธิ์หลุดพ้นเพราะท่านเจอคำสอนเจอสิ่งที่เปลี่ยนท่านจากพระโพธิสัตว์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วท่านก็เอาธรรมะนี่แหละไปเปลี่ยนลูกชาวบ้านที่โลภโกรธหลงเป็นสงฆ์สาวกในพระธรรมวินัยนี้พระอริยสงฆ์สาวกน่ะจะมี4คู่8บุคคลสงฆ์สาวกนี่จะมีกิจแค่รู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธแล้วก็เจริญมรรคฉะนั้นเจริญมรรคต้องเจริญให้ถูกทางถ้าเราไปเพ่งไปควบคุมไม่ได้เรียกว่าเจริญมรรคถ้าเจริญมรรคต้องเจริญด้วยสติสมาธิปัญญาศีลจะงดงามกิเลสจะลดลงมันถ้าเดินถูกทางแล้วจิตจะตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้เพราะเราจะฝึกจิตให้ตื่นก่อนเมื่อจิตตื่นจิตไม่จมกับอารมณ์แล้วต่อไปจิตจะไปเห็นอารมณ์ทั้งหลายตามความเป็นจริงวิปัสสนาถึงเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นตัวปรับจิตเป็นตัวที่มีค่ามหาศาลสำหรับนักปฏิบัติธรรมการฝึกสติและสัมปชัญญะเป็นประตูก้าวแรกที่จะต้องฝึกให้จิตนั้นตื่นขึ้นมาจะฝึกจิตตอนไหนก็ตรงที่กระทบนี่แหละตรงที่นิวรณ์เกิดตรงที่ได้ยินเสียงอาจารย์ฟังอาจารย์ไปแล้วไหลมาหาอาจารย์เนี่ยพอรู้จิตไหลมาหาอาจารย์เนี่ยมาถูกทางแล้วให้รู้ว่าจิตหลงแล้วก็กลับมาเห็นร่างกายนั่งพอฟังอาจารย์เสร็จแล้วเผลอไปหลับตรงที่เผลอนะให้รู้ทันว่าเผลอแล้วลืมกายให้รู้ทันแล้วก็ถอยกลับมาเห็นร่างกายเผลอไม่ผิดผิดที่เผลอนานเบื่อก็ได้ขี้เกียจก็ได้ไม่เอาสภาวะดีฟุ้งซ่านกระจายเลยก็ได้มันจะฟุ้งให้มันฟุ้งหน้าที่ของฟุ้งคือฟุ้งหน้าที่ของเราคือรู้ท่ามกลางฟุ้งซ่านฟุ้งจะขาดรู้จะเกิดขึ้นกับปฏิฐานจิตตั้งมั่นจะเกิดหนึ่งขณะถ้าหลับตาแล้วแรงไม่พอไม่ไหวก็ลืมตาขึ้นมากำมือทำความรู้สึกเข้าไว้นั้นถ้าจิตเข้มแข็งจิตจะมีสติร่างกายแค่ยืมใช้ยืมมันปฏิบัติไม่จำเป็นต้องไปรักษาท่าที่ต้องหลับถ้าหลับแล้วสติไม่เกิดก็ลืมขึ้นมาทำความรู้สึกตัวมันให้จิตระลึกลงที่ร่างกายที่นั่งอาจจะขยับนิ้วเล็กน้อยขยับนิ้วทำความรู้สึกว่าเรานั่งอยู่ฝึกให้บ่อยอย่าไปควบคุมตัวผู้รู้ให้อยู่ที่ฐานเพราะเรารู้ว่ามันถูกเราก็บางทีไปบริกรรมบ้างไปสวดมนต์บ้างเพราะต้องการให้จิตสงบถ้าต้องการให้จิตสงบนั้นเราจะได้ไม่ได้สติทันทีเราแค่เอากรรมฐานขึ้นมาหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้กายเห็นร่างกายหายใจเข้าออกสักพักเผลอตรงนี้คือโอกาสทองนะเพราะมันเผลอปุ๊บเนี่ยแสดงว่าเรามาถูกทางแล้วที่เรารู้ว่ามันเผลอแต่ก่อนพอเผลอไม่รู้เรื่องพอเผลอปุ๊บรู้ว่าเผลอภพของการเผลอดับตรงนั้นแต่ภพของการรู้เกิดขึ้นสัมปชัญญะพาจิตกลับมาที่ฐานจิตตื่นรู้หนึ่งขณะเป็นผู้รู้จะเผลอล้านครั้งรู้ล้านครั้งพอเผลอแล้วหงุดหงิดรู้ว่าหงุดหงิดแล้วก็กลับมาพอเพ่งอีกเราอยากสงบเป็นรวบจิตไว้ไปควบคุมไว้บริกรรมกดเอาไว้ให้รู้ทันกลับมาที่ฐานมันรู้ให้มากให้บ่อยสติมันจะเริ่มตื่นเมื่อสติตื่นมันจะรู้กายรู้ใจได้ง่ายขึ้นการเผลอจะน้อยลงมันถ้าคนฝึกเข้มแข็งแล้วเนี่ยความเพียรเป็นจิตให้ตื่นทีละขณะทีละขณะเมื่อจิตตื่นมันสว่างขึ้นมานิวรณ์เป็นของมืดไม่ต้องไปทำลายมันถึงเวลามืดมันก็ต้องมืดถ้าเรากลัวความมืดเราก็จะอยู่ไม่ได้เพราะนิวรณ์ก็คือขันธ์ของเราทำลายไม่ได้เราไม่ต้องไปทำลายความมืดพอเวลามืดปุ๊บเราแค่เปิดไฟขึ้นมาพอเราเปิดไฟปุ๊บมันก็สว่างสวัยนั้นถ้าเกิดเวลามืดปุ๊บเราไปจมกับอารมณ์แล้วเราก็จมกับความมืดก็เกิดความไม่มีสติสมาธิก็จมกับอารมณ์นิวรณ์ก็เหมือนกันนิวรณ์คือของมืดมันทำให้จิตมืดบอดไม่ต้องไปทำลายนิวรณ์แค่หันกลับมาฝึกจิตให้มีสติกับสมาธิท่ามกลางนิวรณ์ จิตจะสว่างขึ้นมาเมื่อจิตสว่างปุ๊บนิวรณ์เป็นของมืดมันจะทำลายตัวมันเองงั้นพระพุทธเจ้าทำมาให้เราเห็นแล้วงั้นเราไม่ต้องไปทำลายมันพอนิวรณ์เกิดขึ้นยังไม่ต้องหนีไปบริกรรมไม่ต้องไปหนีไปเพ่งแค่รู้ทันแล้วก็สังเกตซิว่าจิตเรามีปฏิกิริยากับนิวรณ์ยังไงบ้างกลับมาที่ฐานทำให้มากทำให้บ่อยทำให้มากทำให้บ่อยแล้วจิตก็จะตื่นขึ้นมาแต่ถ้าคนไหนสมาธินำปัญญาเราอาจจะไปจับที่กรรมฐาน 80% ให้จิตสงบซะหน่อยแต่ให้มีสติ 20% ต้องมีสติ 20% ถ้าไม่มีสติ 20% เราจะเป็นการทำลายนิวรณ์ทันทีเพราะฉะนั้นเราจะฝึกสติและสมาธิท่ามกลางนิวรณ์ได้มันมีสติให้มากก่อนเมื่อสติเกิดบ่อยแล้วจิตจะมีสติเป็นเพื่อนไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นสติและสัมปชัญญะจะคุ้มครองจิตไม่ให้จมไปกับเขาและจะคุ้มครองจิตให้อยู่ที่ปัจจุบันแล้วให้พบทั้งหลายขาดต่อหน้าต่อตาเพราะสติและสัมปชัญญะฝึกที่จิตร่างกายไปเดินจงกรมไปสวดมนต์ไปนั่งกรรมฐานร่างกายไปเข้าแถวกินข้าวร่างกายล้างจานร่างกายทานอาหารจิตก็มีสติและสัมปชัญญะได้ทุกเวลาเพราะเมื่อมีสติและสัมปชัญญะจะรู้ทันอายตนะทั้ง12กระทบจะรู้ทันนิวรณ์ที่เกิดขึ้นรู้ทันกายใจที่มันทำงานเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นว่ากายใจเกิดขึ้นแล้วขันห้ากระทบแล้วจิตไหลจิตหลงจิตเพ่งจะรู้ทันแล้วก็กลับมาเห็นกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนรู้นั้นฝึกสติและสัมปชัญญะได้ทุกเวลาปรับจิตให้เข้าทางสายกลางแล้วจิตจะตื่นรู้ทันอารมณ์ทั้งหลายไม่ทำลายขันไม่ทำลายอารมณ์แต่จะฝึกผู้รู้ท่ามกลางวิกฤตและอารมณ์ที่เกิดขึ้นตรงที่ง่วงเราเป็นผู้ง่วงหรือมีสติรู้ทันว่าจิตไหลไปหาความง่วงแล้วกลับมาที่วิหารธรรมได้ไหมเวลาที่ปวดขามีสติรู้ท่ามกลางความปวดไหมสติแทรกขึ้นมาท่ามกลางความปวดจิตไหลไปหาความปวดสัมปชัญญะพาจิตกลับมาที่ฐานได้ไหมฝึกแบบนี้ให้มากให้บ่อยด้วยความเพียรแล้วความเพียรจะเป็นเหตุให้สัญญาจำจำแล้วจดแต้มจำแล้วจดแต้มเพียรมากขึ้นบ่อยขึ้นจิตจำอารมณ์ได้มากขึ้นสัญญาก็เลยกลายเป็นธีระสัญญาเมื่อธีระสัญญาจำฐานได้จำอารมณ์ได้จำบ้านได้ต่อไปมันก็เลยตั้งอยู่ที่บ้านเวลาตาเห็นขึ้นมามันจะอยู่ที่ฐานรับรู้การเห็นผ่านตาเวลาง่วงจิตจะอยู่ที่ฐานรับรู้ความง่วงผ่านใจไม่มีเราไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแต่สภาพของความง่วงมีแต่สภาพของการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วก็นึกคิดจะเกิดสิ่งนี้ได้จิตต้องมีคุณภาพตื่นขึ้นมาก่อนถ้ายังเป็นผู้หลงผู้จมมันก็ยังจะไม่มีคุณภาพท่านต้องเพียรเอารู้ทันเอาฝึกให้มากให้บ่อยไม่เอาดีไม่เลิกอารมณ์แต่จะฝึกมีสติรู้ท่ามกลางสภาวะทั้งหลายที่เกิดขึ้นใช้เวลาอยู่กับตัวเองพัฒนาคุณภาพของจิตของเราสติและสัมปชัญญะเขาจะเป็นภูมิป้องกันจิตเขาจะคุ้มครองจิตเวลาที่มีวิกฤตของชีวิตจะโกรธโลภหลงเสียใจผิดหวังน้อยใจซึมเศร้าขนาดไหนสติและสัมปชัญญะเขาจะรักษาจิตไม่ให้จมกับอารมณ์แล้วกลับมาที่ฐานให้สภาวะทั้งหลายแยกออกไปแล้วอารมณ์ทั้งหลายถ้าจิตได้ไปจับเขาจะทำลายตัวเขาเองถ้าจิตไปจับปุ๊บก็กลายเป็นเราทุกข์ทันทีแต่ถ้าจิตอยู่ที่ฐานปุ๊บทุกข์และจิตจะแยกออกจากกันแต่ต้องฝึกให้มากให้บ่อยจนจิตมีอินทรีย์ที่แก่กล้าแล้วต่อไปถ้าเราต้องเจอวิกฤตของชีวิตต้องผิดหวังพัดพรากโศกเศร้าล่ำไรลำพันไม่สบายกายไม่สบายใจครับแขนใจจะต้องตายวันหนึ่งเราอาจจะต้องนั่งรถเข็นตลอดชีวิตวันหนึ่งเราอาจจะต้องได้รับข่าวว่าเราเป็นโรคร้ายที่รักษาไม่หายวันหนึ่งคนที่เรารักต้องจากไปวันหนึ่งต้องล้มละลายวันหนึ่งจะต้องตายเราจะได้มีจิตที่เข้มแข็งต่อไปเราจะเตรียมตัวเพื่อจิตดวงสุดท้ายจะได้ชิงธงได้วิกฤตของปัญหาของชีวิตต่อไปจะเป็นอาหารกรอบๆของนักปฏิบัติธรรมฝึกจิตให้ห้าวหาญเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าไปใช้และทุกทั้งหลายจะค่อยๆคลายไปจากจิตเรารู้สึกตัวสบายๆให้ร่างกายนั่งจิตเป็นผู้รู้ตอนนี้สังเกตนะร่างกายเป็นวัตถุที่จิตระลึกรู้ถ้าเราระลึกรู้ร่างกาย ใจมันคิดดีคิดชั่วกุศลอกุศลมีนิวรณ์เกิดขึ้นจิตไหลไปหาความคิดให้รู้ทันเอาแล้วก็กลับมาเห็นร่างกายนั่งจิตเป็นผู้รู้พอกลับมาแล้วไปเห็นชัดไปเห็นที่ลมเลยเห็นที่หน้าอกเลยให้รู้ว่าชัดถอยคลายกลับมาเห็นร่างกายนั่งมันตัวสติปัฏฐาน4จะเป็นตัวปรับการเผลอการเพ่งการแน่นกลับมาที่ปัจจุบันจิตนี่แหละมันจะจำเองไม่ใช่เรานะจิตมันจะจำเองแต่ทำให้มากให้บ่อยให้รู้ให้มากให้บ่อยแล้วต่อไปมันจะอยู่ที่ฐานด้วยตัวมันเองรู้สบายสบายหายใจเข้าลึกลึกอีกเห็นร่างกายพองขึ้นมาจิตเป็นคนรู้ค้างไว้นิดนึงคลายมาอีกครั้งหนึ่งหายใจเข้าลึกลึกอีกนิดนึงอีกนิดนึงค้างไว้ก่อนคลายมาเอาจิตมาที่มือทั้งสองข้างยกมาหงายไปเหนือหัวเข่านะครับให้ร่างกายยกมือขึ้นเหนือหัวเข่าจิตเป็นผู้รู้จิตกับกายคนละอันกันใจที่คิดก็อีกกันหนึ่งนะครับระลึกลงที่ร่างกายแล้วก็กำมือให้แน่นให้ร่างกายกำจิตเป็นผู้ระลึกรู้มีสติระลึกรู้สัมปชัญญะคอยระวังอยู่ถ้าจิตไหลจิตเพ่งออกไปรู้ทันกลับมาเห็นร่างกายกำมือคลายออกมาอีกครั้งหนึ่งกำมือให้นั่นเกรงเร้าความรู้สึกขึ้นมาคลายมาบิดข้อมือซ้ายขวาบิดศีรษะบิดลำตัวค่อยๆลืมตาขึ้นมาอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านในเช้านี้ด้วยนะครับคราวนี้เราก็จะ